Izvinite, molim vas, ja nisam iz tog grada, pa bih htio znati gdje ovako tu, negdje u blizini ovako, najpogodnije mjesto za samoubistvo.
Pisma iz tujine, na valovih radija Student.
Arhitektonika etnacifikacije. Ministrstvo za notranje zadeve je za področje Minhna dne 23.10.1934 izdalo naslednje poročilo. V noči iz 20. na 21. oktober 1934 je bila za celotno mestno področje izdana patrulja zoper vse uradnim organom poznane homoseksualce. Od 8. ure zjutraj so trije uslužbenci in policijski pes pregledovali Angleški vrt, dva sta pokrivala Maksimilijanov trg in okolico. Zlasti strogo so bile nadzorovane znane točke zbiranja, in sicer prostori s pisoari na glavni železniški postaji, WC-ji na Petrovem trgu in na Maksimilijanovem mostu. Racija je bila izvedena na tej in tej ulici ter v tem in tem lokalu, tudi z strani gejev pogosto obiskovani krčmi Črni ribič. Od 145 prijetih oseb je bilo 99 izpuščenih, 39 pa jih je ostalo v preventivnem priporu, odkoder jih bo kasneje bavarska politična policija premestila v koncentracijsko taborišče Dachau. Navedeno poročilo temelji na 3.7.1934 izdani direktivi, ki jo je Ministrstvo za notranje zadeve kot strogo zaupno posredovalo policiji za vzdrževanje javne morale. Z njo je bilo naloženo, da se mora z vsemi na razpolago danimi sredstvi poseči v kakršnokoli obliko protinaravnega nečistovanja. Kombinacija dokumentov nas postavi v tretje nadstropje Centra dokumentov nacionalsocializma, dokončanega v mesecu aprilu leta 2015, ob 70-letnici osvoboditve mesta München izpod nacizma. 30-milijonski projekt je postavljen na temeljih tako imenovane Braunes House, ki je bila od leta 1930, ko jo je nacionalsocialistična nemška delovska stranka kupila, pa do njene porušitve v zračnih napadih ob koncu druge svetovne vojne, centrala nacistične stranke, v kateri so imeli pisarno sam Hitler, vodstvo rjavosrančnikov in vodstvo Schutzstaffel, organizacije, ki je bolj znana po zloglasni kratici SS. Če je stavba takrat predstavljala center nacistične zasedbe širšega območja približno 50 stavb, v katerih je bila vzpostavljena mreža nacistične birokracije, naj bi nova stavbna arhitektura z otvoritvijo v letu 2015 v korespondenci z mestnim okolišem izrazito prepoznavno dajala vtis preloma svojo zgodovinsko vlogo. Če povzamemo še nekatere cilje arhitekturnega natečaja, na podlagi katerega je center dokumentov nastal, naj bi hrbtenico celotnega projekta ponazarjal arhitektonski koncept, ki naj ne bi povzročal pretirane sentimentalnosti in občutka spominskega obeleževanja, temveč bi si prizadeval odsevati funkcionalnost demokratičnega učenja ter izobraževanja o problematiki. Koncipiranje centra dokumentov je zavestno usmerjeno v ta prostor kot kraj zločina, pri čemer gre za soočenje z žrtvami in z osebami, ki so vznik nacionalsocializma povzročile. Idejo opredeli Winfried Nerdinger, profesor zgodovine arhitekture in ustanovni direktor centra dokumentov. Poudarek pa je na odkrivanju vzročnih povezav in pogojev, ozadja in funkcij ter biografskih dejstev, ki naj to historično stvarnost poskušajo razložiti, ne pa razvijati empatije. Nerdinger je na čelu štiričlanske znanstvene skupine, večinoma so bili to zgodovinari iz različnih nemških univerz, nacionalsocializem v Minhnu kot glavnem mestu gibanja, predstavil na domiseln in večplastno diskurziven način. Začetkom v najvišjem, četrtem tematskem nadstropju se obiskovalec najprej seznani s formacijo nacionalsocialistične ideologije v 19. stoletju, s predstavitvijo prvega Hitlerjevega puča v Weimarski republiki in z dogajanjem vse do prevzema oblasti leta 1933. Obiskovalca, ki ima sicer kot študent zastojno stop, pri tem ovira množica članov Nemške zvezne vojske, katere starejši člani imajo privilegij prenosljivega lesenega stola in ki med ločeno vodeno predstavitvijo divje sodelujejo. Hrušč mu nekoliko otežuje popolno razumevanje audio predstavitve, katere preko enostavnih naglavnih slušalk podana vsebina tokrat še dodatno razčlenjuje fenomen politične propagande. Delovanje te je sicer nazorno predstavljeno še skupijami propagandnih plakatov in znanstveno potvorjenih dokumentov, ki naj bi dokazovali pretirano množenje židovskega populusa. Čeprav vsebinsko tipična, je predstavitev oblikovno izvirna. Pozornost prevzame zlasti obskurno prikazovanje bolševiškega tipa zla. Pred geji in judi so naciste motili komunisti. Tudi v nadaljevanju je zanimanje zbujajoča zlasti pluralnost forme. Sovjetski ujetniki denimo so bili tega in tega dne na prisilno delo poslani v eno in nato še v drugo regionalno tovarno vojnega blaga. Da so bili delodajalci na njih lažje pozorni, so imeli ujetniki na hrbtu oznako SU, krajše za Sovjetische Union. Pred privilegiranimi nemškimi hipsteri so torej znamke nosili Rusi. Hugo Boss in BMW sta le dva primera družb, ki so v vojnem času profitirale ob zastojni delovni sili. Lep in podoben primer kapitalističnega izkoriščevanja dane situacije, čeprav ob očitno drugačnih zgodovinskih pogojih, bi bilo sicer še izredno množenje ad hoc premium kosov tradicionalne bavarske noše, ki postane v času Oktoberfesta pravilo. Tudi ta najde mesto v centru dokumentov, kot prikazuje ena izmed prispevkov priloženih slik na spletni strani. Ob koncu stalne razstave sledijo film o osvoboditvi Minhna in klasične predstavitve nacistične kapitulacije, presenetijo pa obsežne zbirke biografij žrtev, ki vključujejo Rome, Jude, ženske aktivistke in nekatere druge sicer zapostavljene skupine oseb. Skratka, gotovo je na ogled ponujena neka nova dimenzija podatkov, ki so drugje izpuščeni. Primer pa vso drugot, razen na dogodkih zmedenih nemških ustavobranilcev, manj problematiziranih tem, je tudi predstavitev sodobnejših in ničkaj pozabljenih nacionalističnih tendenc, ki v Nemčiji in zlasti v zvezni državi Saški dobivajo vedno nove manifestacije. Primer teh je denimo gibanje Nacionalsocialistischer Untergrund ali pa kontroverzna politična stranka Alternative für Deutschland, ki tudi v bavarskem parlamentu dosega več kot 10% sedežev. Vendar nota ob vsem tem precej striktno ostaja znotraj zastavljenih programskih načel, izkušnja pa nemoralična. Česar ostale ustanove ne ponudijo, podobne ustanove denimo Nürnberški dokumentacijski center nacionalsocialistične stranke, to je v muzej nacizma predelan kompleks za praznovanje dnevov Rajha, pa ostanejo na ravni površinskega popisovanja grozot, je možnost vpogledov delovanje nacizma kot institucionalno vzpostavljenega sistema norm. Dostop do dokumentov razkrije, da je bil nek upravitelj posestva Hans Mend iz Berga 2 leti zaprt, vendar tokrat zaradi tega, ker je v eni izmed krčem trdil, da je homoseksualec sam Hitler. Dejansko razsvetljenje doživi obiskovalec z vstopom v klet, ki so jo sicer nacisti kot nekoliko bolj skrito mesto centrale uporabljali za zapiranje in mučenje političnih nasprotnikov. Ta je predelana v manjšo knjižnico, ki vključuje kopije dokumentov, monografije z vseh možnih področji, zbirke aktov sodišča in državnega tožilstva, popise medicinskih poskusov in seveda, kot se za Nemce spodobi, varnostnika, ki ti ob vstopu prepove vnos neprozorne plastike. Z vstopom v bazo podatkov tako obiskovalec konča, ampak v bistvu šele začne z obiskom. Po bazah se je žulil Tim.
Izvinite, molim vas, ja nisam iz tog grada. Pa bih htio znati gdje ovako tu, negdje u blizini ovako, najpogodnije mjesto za samoubistvo.
Pisma iz tujine, na valovih radija Student.